Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. На православные каляды у вакуліцах чэшскага пасёлку Літабош перакуліўся турыстычны аўтобус, які перавозіў 49 чалавек з Беларусі дзяцей і іх бацькоў. Дзевяцёра дзяцей лёгка паранена, дваіх з цяжкімі траўмамі даставілі ў шпіталь. У Чэхіі моцны снегапад і занесеныя дарогі. Падрабязнасці пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Абламейку.
Дякую, Лена. Добрый день. Сегодня у свете. Паўночная Корея заявила у сераду, что яна упершыню провела паспяховое выпрабаванне водородной бомбы. Ранее метеослужбы Паўднёвай Кореи и Японии зафиксовали землятрус силой 5,1 балла с эпицентром на паўночным усходе Паўночной Кореи. Папярэдні выбух ядзернага зараду быў праведзены Пхеньянам у лютым 2013 году. У снежні летась кіраўнік КНДР Кім Чен Ын заявіў, што Паўночная Карэя гатовая правесці выпрабаванні атамнай і вадароднай бомбаў. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, Паўднёвая Карэя і Японія праводзяць сёння тэрміновыя кансультацыі ў сувязі з ядзерным выпрабаваннем у Паўночнай Карэі. Прэм'ер-міністр Японии Синза Абе выступил с суровым осуждением выбуху и назвал его погрозой своей краине. Токио и Сеул обвестили об совместных намаганиях по покаранию Полночной Кореи. Белый дом выступил заявой об намере принять отповедные меры в отказ на деяние Пхеньяну. Выпробованию Полночной Кореи осудил министр замежных справ у Великой Британии Филипп Хэммонд. Позднее до осуждения долучилась Немеччина. Россия выказала занепокоенность. На вуліцы Кёльну выйшлі сотні разлаваных гараджанаў, якія пратэстуюць супраць сексуальных нападаў і рабаванняў, зробленых групамі маладых мужчын у навагоднюю ноч. Большасць пратэстуючых – жанчыны, якія патрабуюць ад ураду і канцлеркі Ангелы Меркель прыняць захады для абароны грамадзянаў. Сведкі і паліцыянты сцвярджаюць, што па вонкавым выглядзе тыя, хто нападаў, былі падобныя да выхадцаў з арабскіх краінаў і краін Паўночнай Афрыкі. Міністр унутраных справ Нямеччыны Томас де Мезьер заявіў, што не варта падазраваць уцекачоў, прынамсі на этапе расследавання. У Кёльне шэф гарадской паліцыі заявіў, што паліцыя сутыкнулася з новым тыпам злачынстваў і адкінуў крытыку дзеянняў яго падначаленых у навагоднюю ноч. Напады на жанчын былі зарэгістраваны таксама ў Гамбургу і Штутгарце.